ክልል ትግራይ ናም ነው ብርኩነታት ተመሊሳ ክብል መንግስት ኢትዮጵያ ንሰራተኛታት መምህዳር ጆ ባይደን ብውልቂ ይነግሮማሎም ሓደስቲ መስኻኽር ዓይኒ ይገልጥዎ ከም ዘለዉ ግን ውቃዕ ዓረር ፀያይት ኣብ ዘለዎም ውሽጢ ገዛውትን ፍቆዶ ከባቢታት ገጠርን ዝተሓብኡ ነበርቲ ትግራይ ኣብ ፍርሂ ከም ዝርከቡ ገሊፆማሎም። እቲ ኩናትን ሕፅረት ምግብን ዘሕደሮ ፅልዋ ገና ኣይተፈልጠን። ንፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
በዓል ስልጣን ዶብ ኣልቦ ሓካይም ዶክተርስ ዊዛውት ቦርደርስ ናይ ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ትካል ዝለዓለ በዝሒ ዘለዎ ህዝቢ ብሓቂ እውን ብቐታሊ ሳዕበናት ይሳቀሎ ክብሉ ኣጠንቂቖም። ሓደ ናይ ቀደም በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ካብ ገጠር ትግራይ ብስልኪ ከም ዝበልዎ ምስ ኤርትራ ኣብ ዘዋስኑ ርሑቅ ከባቢታት ቅድሚ ምእካብ ምህርቲ ወታደራት ስለ ዘቃፀልዎ ወይ ስለ ዝሰረቕዎ ጥሜት ነቲ ገባር ቆሪንዎ ኣሎ ኢሎም። ኣብ መንጎ ሓይልታት ኢትዮጵያን ትግራይን ኣብ ሕዳር ዝጀመረ ግጭት ቀፂሉ ኣሎ። ገሊኦም ሜላታት ርክብ ተቋሪፆም ነበርቲ ዝወረደ ነገር ዝርዝር ሓበሬታ ንምሃብ ብፍርሒ ተዋሒጦም ዳርጋ ኩሎም ጋዜጠኛታት እውን ከይኣትዉ ተኸልኪሎም ኣሸሓት ሰባት መማቶም ይእመን። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮነንን መሳርሕቶምን ኣትላንቲክ ካውንስል ዝተባሃለ ትካል ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዘካየዶ ናይ ውልቂ ኣኼባ መብሪህ ሂቦም ኣለዉ። ኣብ ትግራይ 1.5 ሚልዮን ሰባት ሰብኣዊ ሓገዝ ረኺቦም ኣለዉ ኢሎም። ስደተኛታት ኤርትራ ብሕማቕ ተታሒዞም ዝብል ሕሶትን ፖለቲካዊ መበገሲ ዘለዎም ክስታትን እዮም ክብሉ ዝኸፍትኦም ምግላፆም ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ፀብፂብሎ። ሰራሕተኛታት ባይደን ኣብቲ ኣኼባ ምስታፎም ፀብፃብ ፋና ሓቢሩ። ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ጎኒ ወታደራት ኢትዮጵያ ብምዃን ኣንጻር ሓይልታት ትግራይ ብዝተዋግኡ ወታደራት ኤርትራ ዒላማ ኮይኖም ኣለዉ። ምምሕዳር ባይደን እሙናት ፍጻመታት ስርቂ ምዕማፅ ደቂ ኣንስትዮን ካልኦት መግሃስታትን ብምጥቃስ ኤርትራ ብዘይውዓል ሕደር ክትወፅእ ፅዕንቶ ይገብር ኣሎ። ዋላ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቀረባ መግለፂ ከምዚ እንተበለ እውን ኣብ ቀረባ ዝተሾመ ምምሕዳር ትግራይ ግን ልዕሊ 4.5 ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ከም ዘድልዮን ገለ ሰባት ድማ ብጢሜት ምማት ከምዚ ጀመሩን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ኣተሓባባሪ ዶብ ኣልቦ ሓካይም ዶክተርስ ዊዝኣውት ቦርደርስ ኣልበርት ቪናስ ዘውፅዎ ሓድሽ ሓበሬታ ብሰንኪ ውግእን ፍቓድ ንምርካብ ኣፀጋሚ ብምዃኑን ምእታው ኣብ ዘይከኣለሎም ኣብ ከባቢታት ገጠር ክኸውን ብዝኽእል ኣዚና ተጨኒቕና ኣለና ኢሎም። ኣስዕብ ኣቢሎም ድማ ዓበይቲ ዓዲ ናይቲ ማሕበረሰብን ባህላዊ መራሕትን ናይዞም ከባብታት እዚኦም እቲ ኩነታት ኣዝዩ ሕማቕ ምዃኑ ነጊሮምና እዮም ኢሎም ኣለው ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዝወፀ ፅሑፎም። ኣብ ትግራይ ነበርቲ ስልኪ ቁፅሮም ኣብ ወረቐት እናፅሓፉ ስድሮኦም ንሰሙናት ሓለዋቶም ዘይፈልጡ ክደልዩሎም ንመሳርሕቶም ከምዝሃብዎም ኣልበርት ቪነስ ገሊፆም ኣለው። ካብ መወዳእታ ታሕሳስ ጀሚሮም ንከተማታት ዓዲግራት ኣክሱምን ዓድዋን ብኣካል ምስ ረኣይ እውን ብከቢድ ፍርሒ ኣብ ውሽጢ ገዛውቱ ዝተዓፀወ ህዝቢ ርኢና ኣለና ኢሎም። ካብ ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ሓንቲ ኣብ ዝኾነት ዓዲግራት እቲ ኩነታት ኣዝዩ ወጥሪ ዝተመልኦ ሆስፒታላት ድማ ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ነይሮም ምስ በሉ ቬነስ ኣስዕባቢሎም ምግቢ የለን፣ ማይ የለን፣ ገንዘብ የለን፣ ብከቢድ ቆሲሎም ዝመፁ ሕሙማት ዝተመጣጠነ ኣመጋግባ ኣይረኽቡን ኢሎም። ካብ ሆስፒታላት ወፃኢ ዘለዉ ካብ ከተማ መቐለ ክሳብ ኣክሱም ብኣንፈት ሰሜን ድማ ናብ ኤርትራ መኸዲ ማእኸላት ጥዕና 900 ኣይሰርሓን ዘለዋ። ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዉ ህዝቢ ይሰቐዩ ዘሎ፣ ብሓቂ እውን ናብ ሞት ዘብፅሕ ሳዕቤናት ኣለዎ ኢሎም። ንኣስታት 3 ኣዋርሕ ክታበት ስለ ዘይተዋሃበ ኣብ ቀረባ ለበዳ ከይልዓል ንሰጊ ኢና ኢሎም ቪናስ ብምውሳኽ። ወርልድ ፒስ ፋውንዴሽን ዝተባሃለ ትካል ዝሓለፍ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ ካሊእ ፅሑፍ ድማ ቅድም ክብል ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሙልጌታ ገብሪ ሂወት በርሀ ካብ ገጠራት ትግራይ ንዳይረክተር ኣሌክስ ድዌል ብስልኪ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ምስ ኤርትራ ኣብ ዘዋስኑ ከባቢታት ቅድሚ ምህርቲ ሓይልታት ኤርትራ ንዘራእቲ ስለ ዝቃፀልዎ ወይ ስለ ዝሰረቕዎ ጥሜት ነቲ ገባር ይቁርነሎ ኢሎም ኣለው። ኣብ ቀረባ ሰፊሕ ሰብኣዊ ቅልውላው ክንርኢ ኢና ኢሎም ብምውሳኽ ሙልጌታ ገብሪ ሂወት ሰበስልጣን ኤርትራ ንሕቶታት ይኹን ተሳትፎ ወታደራቶም ኣይመለሱን። ኢትዮጵያ ድማ ዋላ እኳ መሳኽር ዓይኒ እንተተዛረቡ ንሃልዋት ወታደራት ኤርትራ ትነፅጎ እያ ዘላ። እቲ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ብሰንኪ ወራር ዕስለን በጣን ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ትግራይ ኩነታት ምግቢ ኣዝዩ ሕማቕ ነይሩ ይብሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ኦክስፋም ገዛህን ከበደ ገብረሃና ንአሶሺየትድ ፕሬስ ማለት ውድ ኤፒ አብዛሃው ቃል እቱ ኩናት ይካሄድ አብዝነበረሉ እዋን ብዙሓት ሰባት ናብ ጫካ ሃዲሞም ምስ ተመለሱ ግን መብዛሕትኦም ገዛውቶም ዓንዩ ወይ ንብረቶም ተዘሪፉ ኢሎም ኣብ ትግራይ ዝሓሸ ተበፃሕነት ኣብ ዘለዎ ኣብ ደቡብ ትግራይ ዘሎ ምስ ተገምገመ ካብ ዝረኣናዮ ምግቢ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ብዘይደረት ንምብፃሕ ኢትዮጵያ ክትፈቅድ ዓለም ለኸፀቕ ትቐፂሉ ኣሎ ኣቶ ገዛሂን ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ቀረባ ከምዝገበሮ ካልኦት መንግስቲ እውን ዝውሃብ ሓገዝ ከይሕዙ ኣጠንቂቖም ኣለው ለገስቲ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክንደፎ ኢሎም ይሓስቡ ይኾኑ ነገር ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ፈፂሙ ኢዱ ኣይህብን ኢሎም ሰናይ ዕላሙ ከም ዝርድኡ ብምግላፅ ነገር ግን ይሳቀ ዘሎ እቲ ህዝቢ እዩ ኢሎም ኣለው እዚ ዝሰማዕኹምዎ ሓበሬታ ኤፒ ዝፀብፀቦ እዩ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተመሓላለፈ መደብና ሓላፍነቱን ሽሙን ክግለፀሉ ዘይደለየ ወታደር ኤርትራ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማታት ትግራይ ንተጋሩ የድሕንን ይከላኸለን እዩ ነይሩ እቲ ዝበሃል ዘሎ ግፍዒ ኣይፈፀመን ክብል ብምሕባር ሕዚ ኣብ መሬቱ እዩ ዘሎ ክብል ገሊጹ ኣሎ ገብረ መድህኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜርላንድ